En la lastaj semajnoj de la 2023 jaro, la Reĝa Kastelo en Varsovio aĉetis desegnaĵon de Rafaelo Batalanto, kaj ĝiaj kolektoj riĉiĝis krome je du pentraĵoj de Agostino Tassi. La desegnaĵo de Rafaelo estas lia unua verko en la polaj kolektoj post portreto de junulo, perdita dum la germana okupacio dum la dua mondmilito, kaj ĝis nun ne trovita. Aldonendas, ke komence de oktobro la kastelo inaŭguros ekspozicion dediĉitan al Rafaelo Santi. Dum ĝi eblos rigardi ses liajn tolaĵojn, kelkajn desegnaĵojn, kaj pli ol 20 verkojn de liaj disĉiploj kaj el la rondo de liaj kunlaborantoj. Ĉi tiu ekspozicio kronos la 50-an jubileon de la rekonstruo de la Reĝa Kastelo. Kiel dirite, la Varsovia Reĝa Kastelo aĉetis pasintjare ankaŭ du pentraĵojn de Agostino Tassi, 1578-1644, bildigantajn obskuran kaj iom romantikan realon. Tassi, Agostino Buonamici, estis malfrumanierisma itala pentristo, konata pro malgrand dimensiaj pejzaĝoj.